COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Nua xornada na que os sons da guerra total resoan en Oriente Medio, nos temos que falar de problemas que temos nesta Europa de consumo do século XXI. Os téxtiles teñense convertido nun dos produtos máis contaminantes e agora mesmo un dos problemas urxentes para o tratamento como residuos, que cada vez son maiores. Tanto que na Unión Europea sumamos 12 millóns de toneladas de residuos téxtiles cada ano. Só a planta de Sogama en Cerceda, só a esta planta chegan 70.000 toneladas ao ano. E iso que cada vez máis usamos as aplicacións de segunda man para desfacernos do que xa non usamos dos nosos armarios e que dende hai tempo en moitos dos nosos concellos hai contedores de recollida de roupa.
Tenemos dos sobrinas que son un año menos de cada una de mis hijas e la aprovechan ellas.
O sea, siempre se le da una segunda vida.
Siempre se le da una segunda vida, a lo que se puede.
¿Y lo que no se puede?
Lo que no se puede, pues va al... ¿Cómo se llama? Al contenedor de ropa.
Si está muy estropeada, pues se utiliza en casa como trapos o lo que sea. Y si no, la última vez, alguna se echó a un contenedor de Cáritas. Fue donde se echó.
Y é que una de las organizaciones que dende hai tempo se adica a esta tarefa é a Roupa, proxecto das Cáritas, que a través de recollida e selección de roupa dá traballo e integra moitas persoas nesta sociedade. No caso de Roupa, das Cáritas de Santiago recollen alrededor de 7.000 kilos de roupa cada día, alrededor de 1.500 toneladas o ano, nos 61 concellos nos que está operando hoxe en día, e que en parte serve para as tendas, pero outra parte do que recollen non. Isabel Fraga é a súa xerente.
Estamos recogiendo un 11-12%, lo reutilizamos en nuestras propias tiendas. Hasta un 60% del total puede ser reutilizable. Y nos queda un porcentaje que va entre el 30, el 27 aproximadamente en función de la temporada, que podría ser reciclable pero no reutilizable.
A nova lei de residuos obriga os concellos a xestionar e concesionar esa recollida de roupa, algo que xa fan no Consorcio das Mariñas, con máis de 60 contedores espallados por 8 concellos. Jesús Moreno é técnico de medio ambiente deste ente comarcal.
Roupa, calzado, complementos, así residuos textiles ou elementos que tengamos, prendas que tengamos que ya non utilicemos ou nos queramos desechar, pues es el lugar idóneo para depositarlas y darle una segunda vida.
A partir de ahí envían a roupa reutilizable ao proxecto a roupa ou a outros proxectos sociais, pero a normativa de calidade de España provoca que outro dos residuos textiles teñan que sair cara a outros países.
Si ese material no alcanza los niveles de calidad, de diseño, para ser vendido en las tiendas propias de roupa ou la entrega social a colectivos vulnerables, se destina para exportación a terceros países.
Xa sabes, contámolo onte, que a Xunta vai poñer en marcha unha nova planta de tratamento de residuos textiles en Sogama, en Cerceda, aínda que o obxectivo é producir cada vez menos residuos, e se os hai que sexan de orixe vexetal, como a proposta que se fai co Liocel, co proxecto da planta de Altri en Palas de Rei. Bruno da Pena, director do proxecto Gama.
Tiene el proceso de descomposición en el entorno es de semanas, frente a las fibras sintéticas, pues por mencionar otra vez el poliéster, que tardan más de 400 años en degradarse.
Una variable máis a ter en conta cando escoitamos argumentos a prol en contra do proxecto de fibra textil en Palas de Rei. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Tarde de chuvias intermitentes por case todo o territorio galego. Ollo que a 6 desta mañá actívanse avisos por fortes chuvias en toda a metade oeste de Galicia e a partir das 9 tamén en amplas zonas da montaña do leste de Lugo e Ourense, por acumulados que en 12 horas poden superar os 40 litros por metro cuadrado por unha fronte moi activa que perderá intensidade cara a última hora do mércores. Chuvias que servirán para seguir recuperando a ocupación de auga nos encoros galegos, que é do 53% na demarcación Galicia Costa, algo por baixo da media dos últimos anos a estas alturas, o contrario do que acontece na demarcación Miño-Sil, onde están cun 64% máis de auga embalsada que hai un ano, tras 12 meses nos que choveron 1.580 litros por metro cuadrado de media, un 38% máis que na serie histórica. Carlos Ruiz del Portal, xefe de planificación da Cunca Miño-Sil.
Un año hidrológico muy húmedo, el segundo más húmedo de la serie histórica, con una distribución de la precipitación tanto temporal como espacialmente muy equilibrada, muy bien repartida en el territorio y durante el año hidrológico.
Ecoa previsión de que os primeiros 15 días do recén estreado ano hidrolóxico van seren tamén moi húmidos, así que a chover toca. A chuvia, polo que vemos, non está a provocar problemas importantes na rede viaria galega. Hai que circular, iso sí, con moito coidado, e máis cando se activen eses avisos a partir de mañá pola mañá. Se estás pensando en aforrar na conexión da internet, escoita isto que che interesa, e nada falamos de como notamos os galegos a suba de prezos esta mañá en produtos básicos polo fin da bonificación do IBE.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web de R Empresas.
Sempre on. COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe notamos a subida do IBE en produtos básicos. Non sei se fixeches a compra xa, pero, en fin, notamos que subiron. Terminan as bonificacións en produtos que enchen a nosa cesta de compra a diario. Fíxate, a mesma botella de aceite de oliva dun litro que onte custaba 9,25 euros, hoxe atopámola a 9,44. Nos ovos, unha dúcia que onte estaba a 3,65, hoxe a 3,72. En a pasta, os macarróns tipo hélice que onte custaban 91 céntimos, hoxe estaban a 94. E o consumidor, pois, como que o nota no seu peto, algún máis e outro algo menos.
A ver, para nosotros me parece mal el IVA, vamos a ver. Nos va a suponer céntimo de un lado, céntimo del otro, pues te suponen en la compra diaria un euro.
Hoy no, pero llevo todos los días notando.
Sí, que dentro un poco, a veces nos fa un aparato para que non comemos tanto. É o único, porque nos quiten de todos os sitios.
Hai xente molesta con esa suba dos prezos polo remate da bonificación do IBE, aínda que tamén encontramos xente a prol de que sigamos pagando este imposto.
Si nosotros queremos tener unas prestaciones como ciudadanos, tenemos que asumir que hay unos tipos de impuestos que tienen que ser coparticipados, cooperativos entre todos.
Por certo, un dos produtos que non estiveron bonificados durante todo este tempo foi o peixe, queixa dun sector que nestes días se dá cita nunha das feiras pesqueiras máis importante do mundo, como é Conxemar, en Vigo, con 800 empresas presentes celebrando o seu 25 aniversario e cun grande ambiente, como comprobou o noso compañeiro Ramón Martínez.
Respírase preocupación na feira Conxemar pola caída do consumo de peixe, o que levou as diferentes autoridades que visitaron o evento a insistir na necesidade de baixar o IBE. Pediuno o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o alcalde de Vigo, Abel Caballeiro. O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, obviou o asunto, pero insistiu en que España, na nova legislatura europea, vai reivindicar financiación comunitaria para renovar a flota pesqueira. Pola súa banda, o presidente de Conxemar, Eloy García, quiso poñer de manifesto o músculo deste evento.
Conxemar tiene que seguir creciendo igual que sigue el sector. Somos muy optimistas respecto a las posibilidades del futuro de nuestra feria. Sabemos de la colaboración institucional.
A feira, que aspira a movilizar a 27.000 visitantes, durará 3 días e deixará uns 250 millóns de euros en Vigo.
Grazas, Ramón. Na crónica de sucesos, a Policía Nacional logra liberar a 21 mulleres, a maioría de orixe latinoamericana, que eran explotadas sexualmente en pisos de prostitución de Ourense e Lugo. En total, hai 9 detidos en relación con esta rede, a meirán de parte en Galicia, 5 en Ourense e 1 na Coruña. As vítimas eran captadas nos seus países de orixe e trasladadas a España, onde eran forzadas a exercer a prostitución para saldar a débeda de 7.000 euros supostamente contraída cos seus explotadores, que chegaron a vender alguna destas mulleres a outros criminais por cantidades próximas a 1.000 euros. Terrible. E atento ao que nos conta dende Lugo José Luis Ramudo sobre como funciona un clube de lectura.
De momento, entre os participantes, a maioría son mulleres. E en canto ás idades, hai xente de todas as idades. Basta con que che guste ler e compartir as túas opinións. María Valcárcel é a directora de varios clubes de lectura en Lugo.
Mayoría aplastante mujeres. Que yo creo que no sé muy bien por qué, pero estamos más dispuestas a compartir nuestras opiniones a partir de algo común, ¿no?
En canto a géneros preferidos por los lectores, fundamentalmente a narrativa, ficción y novelas.
Lo que cuesta más es la no ficción. En general, claro. Todas y todos estamos más acostumbrados a leer ficción, a leer narrativa.
Cada día apúntase máis xente, percíbese maior interese. O cal é boa cousa.
Gracias, Ramu. Rematamos. Chegamos así a xoito. Segue a Linterna. Seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.